ar ziņām Līga Puriņa. Šodienas vinīgā ceremonijā Nacionālo bruņoto spēku mācību vadības pavēlniecības komandiera Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektora amatā stāsies pulkvežu leitnants Oskars Kudlis, nomainot akadēmijas līdšanējo rektoru pulkvedi Valtu Āboliņu, kurš dienestu turpinās NATO štābā Itālijā Milānā. Skolēni, kuri centralizētos eksāmenus kārtoja pamata termiņā, saņēma certifikātu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu. Savukārt tiem skolēniem kopumā 556, kuri eksāmenus kārtoja papildu termiņā, certifikātus izsniegs 30. jūlijā. Kultūras ministrs Nauris Puntulis dosies darba vizītē uz Lietuvu un tiksies ar Lietuvas un Igaunijas kultūras ministriem, lai cita starpā parakstītu saprašanās memorandu par godāgoto Baltijas asamblejas balvas literatūrā, darbu tulkošanu un publicēšanu. Līdz ar to visās trīs Baltijas valstīs būs iespējams vienoti un sistemātiski tulkot un izdot Baltijas asamblejas balvu literatūrā ieguvušos darbus. Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome šodien svinēs rakstnieka Jāņa Baltvilka dzimšanas dienu un 16. Reizi pasniegs starptautisko Jāņa Baltvilka balvu, kuras uzdevums ir veicināt bērnu literatūras attīstību Latvijā, dot novērtējumu rakstnieku un ilustrātoru darbam, kā arī stiprināt lasīšanas tradīcijas sabiedrībā. Virkne kultūras darbinieku pēc ierašanās Latvijā no valstīm ar paaugstinātu COVID-19 saslimšanas līmeni darba pienākumu veikšanai varēs neievērot stingru pašizolāciju, liecina kultūras ministra rīkojums, kas šodien publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Minētais izņēmums attiecas uz režisoriem, scenogrāfiem, tērpu māksliniekiem, aktieriem, solistiem, mūziķiem, diriģentiem, baleta māksliniekiem, koncertmeistariem un choreogrāfiem. Ūdens temperatūra jūrā, kā arī upēs un ezeros pārsvarā ir pazeminājusies līdz 16-20 grādiem. Rīgas jūras līci ūdens temperatūra šorīt bija 16-18 grādi, jūrā pie Ventspils 18, bet Liepājā par grādu vēsāks. Radios konto dienas ziņas tapušas sanarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.